Магістра Віте.
Магістра Віте. Магістра Віте.
Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні маю чудового гостя, якому я надзвичайно радий. І думаю, що ви також будете раді. Оскільки це пан Давид Мільман, рабин, капелан Збройних сил України, капелан Міністерства юстиції, проректор Духовної академії. Дякую вам, пане Давиду. І, дорогі друзі, ви розумієте, що ми в наших викладах в історичній програмі зараз запрошуємо представників різних релігій для того, щоб поговорити про те, як почували себе представники тих чи інших народів на території України в певний період. Ми такі програми робили, але вперше запросили представника єврейського народу. Я радий, що у нас получилося зробити таку зустріч, і я думаю, що вам, дорогі друзі, буде цікаво. Можливо, пару слів про себе, пане Давиде, скажіть нашим слухачам.
Що саме? Що саме
декілька, вас цікаво? Декілька слів. Хто ви, звідки, скільки в Україні перебуваєте?
Я місцевий, я тут народився, виріс, я народився в місті Дніпродзержинськ, зараз це Кам'янське. Ну, вже там років 35-37 живу в місті Київ. Ну, так, ну, з десь 1720 року мої предки, вони з України, ну, те, що я знаю, там, далі не виходить розкопати.
Тобто з 18 століття ваші предки?
Так, так.
Чудово. Дуже дякую вам. Дорогі друзі, отже, ми в наших викладах по певних історичних періодах, періодично в тій темі, яка стосувалася єврейського народу, давали такі дуже короткі оповіді про те, як почувалися євреї в Україні і так далі. Але, думаю, зараз дуже-дуже швидко, буквально в декілька словах, давайте опишемо, коли євреї з'явилися на території, яка зараз називається Україною.
Дивіться, ну перша згадка про Київ, вона знаходиться в листі, який знайшли в Київській Генізі. Там з просьбою, там один єврей, його ограбили, пограбували, і йому потрібні були гроші, щоб викупити родину. І він збирав по всьому світові. І, ну, і цей лист, це лист, у якому перша згадка про місто Київ. Да? І вся датировка Київської Русі, вона відбувається, відштовхується від цього листа, тому що всі інші письмові згадки про Київську Русь і таке інше, молодше, скажімо так.
Ну так, ми там дізнаємося в основному із повісті минулих літ, яка була написана за декілька століть після того, як сталася певна подія, тому так, це цікаво. Надзвичайно для мене особисто цікаво, тому що та ж повість минулих літ нам розказує, що коли Володимир князь обирав обряд хрещення, то до нього приходили різні народи, і також приходили євреї, він описує, яким чином це було. Тобто це стала така річ. Більше того, після захоплення, ну, не захоплення, розгрому Хазарського Каганату Святославом, величезна кількість представників євреїв також опинилися на території того, що ми зараз називаємо Руссю, розселилися, і, як і ви слушно нагадували нам, були тут у Києві. Деякі наші дослідники взагалі вважають, що Поділ, власне, нинішній був тим місцем, де багато селилося євреїв тодішніх часів тої Київської Русі, які знаходилися там постійно і так далі, і так далі. Ну і потім починається доба ця литовсько-польська. Бачите, така історія цікава єврейського народу, що вона для багатьох країн західноєвропейських, Русі, вона ну, якось є спільною в стражданнях для євреїв. Тому що з інших причин, але десь там 13, 14, 15 століття в Європі почалися гоніння на євреїв, почали виганяти євреїв. Причому релігійний аспект там був... Ну, можливо, навіть на другорядному плані, хоч його виставляли як основний. А це було бажання тих правителів пограбувати, ну, і, власне, забрати власність. Процеси ці також починаються на тих землях, які були українськими землями, в Речі Посполитій, де також багато євреїв вже було присутнє, і де також починається це гноблення і по релігійним моментам, і по цим ну, фізичним правам, тому що життя відбирається. Ну і, власне, самі такі складні часи з точки зору історичності за часів Хмельниччини, коли безпосередньо оцей національний аспект зіграв таку важливу роль, коли ну, почали, ну, давайте називати речі своїми іменами, вирізати євреїв. Так? І це ну, така сторінка негарна да, в історії України і ну, на жаль, єврейському народу прийшлося долати це все, і прийшлося ну, так жити, пристосовуватися, але дивним чином зберігати свою ідентичність. Яким чином це от, взагалі можливо? От, як це цікаво? Зберігали свою ідентичність, завжди розуміли, що вони євреї, завжди ну, сповідували свою віру, плекали мову, традиції і так далі. Як ви думаєте, чому так це стало важливим?
Я не можу сказати, тому що ну, єврейський народ, він існує чудесним образом. Тобто, ну, в Талмуді є розмова на цю тему, і один рабі Йоханан каже, що серед 16 вовків овечка, і вона жива, да? А інший каже, що то справа не в овечці, а справа в пастухі. Тобто, ну, такий пастух, що піклується про овечку. Тому трудно назвати страну європейську, де не було б погромів, де не було б ганінь, де б не було якихось там утисків. Тому ну, в цьому сенсі Україна не виняток. Але ну що, ми звикли, ми існуємо, ми живемо, слава Богу, вже другий рік поспіль кількість євреїв в світі трохи перевищила кількість, яка була до Холокосту. Тобто зараз в світі там 17 мільйонів десь приблизно євреїв. Це з точки зору там, 8 мільярдів не дуже велика кількість, але слава Богу, всі існують, жінки народжують і буде добре.
Знаєте, враховуючи, що переважна більшість наших слухачів – це католики, греко-католики, римо-католики, православні і так далі, ті, що сповідують християнство, особливо я хотів би ще такий контекст зробити про те, що ми тільки що сказали про ці ганіння і про це вигнання євреїв, про їх фізичне знищення, позбавлення прав і власності. Але цікава ситуація, знаєте, дорогі друзі, була в Римі, оскільки десь на самому початку, до речі, в Римі євреї також ще за часів Римської імперії були, і потім, коли вже главою Риму і папської області був папа Римський, і як не тільки духовний владика, а й світський владика, на самому початку 16 століття те місце, де компактно проживали євреї, на березі Тібру, так воно і називається це місце Римське гетто, особливим розпорядженням папи, і буквально до часів там Мусоліні тобто ну, вже Другої світової війни, категорично заборонялося виганяти євреїв, щось там з ними робити і так далі, і так далі. Отут, ну, тут такий... повагу нашу, скажімо, до апостольського.
Дуже вдячна, да, ми дуже вдячні. Це правда, скажу навіть більше, під час Другої світової війни дуже багато католицьких священиків рятували, ризикуючи життям, рятували, досить пригадати Шептицького, да, який не просто рятував євреїв, да, він створив цілу систему, через яку пройшло там, ну, декілька десятків тисяч, да, євреїв, яких завдяки йому були врятовані. І ну що, перший міністр внутрішніх справ Ізраїлю, ну, коли тільки утворився держава Ізраїль, утворилася, він був один із тих, кого врятував Шептицький. І таких людей дуже багато. Я знаю навіть одного, я не знаю, чи живий він, тому що йому тоді вже було під 100 років. Це син львівського рабина, якого Шептицький врятував. Ну, він ховав його в своєму єпископському дворці.
Так, да. так.
І я знаю, що паризькі священники із Нотр-Дам-де-Парі, да, вони теж ховали в себе багато євреїв. І ну, багато людей, я гадаю, що то була вказівка згори, чи може не вказівка, але такий натяк. І тому дуже багато, ми дуже вдячні, ну, тому що це правда. Тобто, ну, сказано, хто врятував одне життя, врятував цілий світ, тому що кожна людина – це світ.
А ми вдячні за те, що євреї були присутні, yeah, і за те, що вони знаходилися тут, тому що свій величезний вклад в розбудову кожної держави, яка існувала, євреї безумовно надавали. І от якщо ми рухаємося далі в контексті цих історичних подій, то, скажімо так, основна ця частина України, яка потім стане Україною цих територій, вона опинилася в складі Російської імперії, невелика частина, особливо західних областей нинішніх, в складі Австро-Угорщини. І якийсь період в складі Російської імперії нормальна була ситуація щодо відношення до євреїв, але потім, як завжди, держави полюбляли, і вже в 19 столітті, а особливо на початку 20 століття, саме в Російській імперії також віднайшли таку жахливу річ, як звинувачення євреїв у всіх проблемах, які взагалі існують, і фізичне винищення, те, що називаємо ми цим зневажливим і страшним словом погроми. Але на той момент, на самий кінець вже 19 століття, величезна кількість євреїв в багатьох поколіннях проживали тут на території України. Цифр є величезна кількість, і не формат нашої передачі, щоб ми їх так називали, але мене, наприклад, вразило ситуація тільки по містах. От уявіть собі, дорогі друзі, що на 1897 рік міста з найвищою чисельністю єврейськомовного населення. В Одесі майже 31%, Бердичів 77%, Катеринослав 35%, Житомир 46%, Київ 12%, Кременчук майже 50%, Єлизаветград майже 38%. От вона така ситуація була на момент початку Першої світової війни. Під час Першої світової війни всі народи страждали, і євреї, безумовно, також. Ми говоримо про тих, які тут на наших теренах перебували. І от потім починається, власне, ця революція, жовтневий переворот там в Петрограді, потім воно... Також революція ця доходить до України, починається те, що постійно відбувається зміна влади і так далі, і так далі, і так далі. І тут також про євреїв ніхто не забуває. Більше того, тут ситуація досить цікавою стає, оскільки цей бурхливий такий період, дійсно революційний. Я вживаю це слово в сенсі таких швидких докорінних змін. Розумію, там більшовики захоплюють владу, величезна кількість соціалістичних вчень, партій і так далі, і так далі. І отут така цікава, парадоксальна з одного боку, а можливо ні. Ви нам, пане Давиде, може поясните. Такава річ, що величезна кількість саме представників єврейського народу були і серед більшовиків, і серед представників соціалістичних партій, і ну, серед тої, навіть якщо хочете, верхівки, яка ту революцію і ту радянську владу потім встановила. От в чому причина, що так багато було представників саме євреїв?
Дивіться, ну, по-перше, треба враховувати те, що щодо євреїв існувала черта осідлості.
Так.
Тобто, наприклад, в Києві євреям не можна було жити, ну, зараз це називається Європейська площа, і вниз на Подол. З іншого боку, від автовокзалу центрального і тоді туди до ВДНХ. Да? Між цими двома точками євреї мали жити тільки, якщо вони купці першої гільдії, це як ну, сучасні олігархи. Більш того, існував заборона на багато професій, які не могли займатися євреї. Да? Крім того, що євреї не могли володіти землею, володіти там ну, багато речей, чим не можна було володіти євреям. Було багато професій, які вони не могли займатися. Да? Коли кажуть, що серед євреїв було там багато ростовщиків, там, і багато там, я не знаю, там, ще когось, да? Не враховують то, що це одна з невеличких, тому що просто християни, вони гребували цими професіями, то цим займалися євреї. Да? І як найбільш пригноблена частина суспільства, зазвичай ця частина більш за всіх мріяла про якісь зміни. Да? Тому що революція, вона ж обіцяла ну, спочатку, що всі отримують свободу, що всі отримують равенство, що всі отримують там, ну... Коротше, такі речі для людини, вони прості і смачні.
Найбільш пригнобливі, да, вони були дуже цікаві.
Да. Тому люди йшли в перших рядах. Крім того, треба враховувати те, що серед євреїв на той час вже десь 80% населення було грамотне.
Так.
Не було такої кількості серед інших.
І не просто грамотно, а і ті, які отримали гарну освіту, в тому числі вищу, в тому числі та, яка існувала в цьому суспільстві, і, власне, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію.
Ні, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію, вони не лізли.
В революцію.
В революцію не лізли, так. Да. А ось люди, ну, є такі терміни, намарець, тобто, ну, звичайно, людина з землі, да?
Так.
Там, який просто, ну, працює десь, я не знаю, там, шиє сапоги, там, чи там, ну, там, парикмахер, сапожник, там, я не знаю, там, балагула, це який там возить, як, ну, ізвозчик, тільки грузовий, да, і таке інше. Для таких людей оці революційні ідеали, вони були дуже спокусливими, дуже-дуже смачними. Там. Тобто, і тому, да, тому досить велика кількість євреїв, не подавляюча більшість, да, тому... Ну, це просто такий жупел, який люблять використовувати імперська пропаганда. Да? Наприклад, коли ми кажемо, там от останнє, ну, останнє, крайнє, я не знаю, це оце діло, да? З Енергоатомом, да?
Угу.
Там які там лунають прізвища? Міндіч,
так,
да?
Так,
Міндіч, Цукерман, да? Що вони вдвоєм обікрали всю Україну?
Аж смішно,
да. Там, да. Ну, там да. Сотні людей були в цьому задіяні, да? Але коли ми кажемо такі красиві прізвища, то люди кажуть, а, знову, то. І так, це використовувалось ще з часів кровавих наветів. Да? Тобто, чому? Людина так влаштована кожна, да? що вона це не стосується тільки українців, чи тільки євреїв, чи там тільки поляків. Кожна людина, вона своє життя виправдовує. Да? Вона не звинувачує себе, тому кожна людина має потребу в тому, щоб хтось був винуватий замість неї. І тут пропонують такі гарні цілий народ, да, який там то дуже-дуже спокусливо, особливо, якщо там не вистачає там освіти там, чи щось.
Так, але ж, ми також можемо сказати, що так як оці революційні часи починаються до корінної зміни, то людей всіх, і євреїв, і українців, і поляків, і всі ці народи, які проживали в Україні, їх, безумовно, цікавило власне життя. І тому на той момент вважалося спокусливим це. А тут відбуваються ці докорінні зміни, що нічого зробити вже не можна. В Україні у нас це Центральна Рада, це період гетьмана Скоропадського, те, що називається директорія, плюс всі ті навали більшовиків, які також сюди приходять.
Тут є велика різниця, тому що на перших українських грошах це єдина купюри, ну, єдині купюри, да, які були там, окрім надписи на українському, там була на ідиш написана, продубльована. Да? Тому відношення було, ну, одне відношення, то відношення більшовиків, да? І інше відношення, коли Україна, пусть на довгий час, але була самостійною державою.
Більше того, да, от в контексті цього я скажу, що коли у нас твориться Українська Центральна Рада, то до складу Малої Ради увійшло 16 представників від єврейських організацій і партій, а у Центральній Раді євреям було відведено 50 місць. Тобто ми можемо сказати, що цей от баланс, можна сказати, він був дотриманий.
Так, тобто рівень толерантності був, так.
І ця толерантність в цьому сенсі існувала. Більше того, ми, знаєте, в цих програмах, які ми проводили про цей період, ми говорили, що отих діячів, їх взагалі мало турбував релігійне питання. Вони займалися цими суспільними, економічними і так далі змінами, і політичними. І тому в цьому сенсі було трошечки попростіше. Ну, але сталося те, що сталося, і в кінці кінців переважна частина України після того, що зараз наші сучасні історики називають визвольними змаганнями, вона опинилася у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки разом з її мешканцями, і разом з її громадянами, і з тією кількістю євреїв, які опинилися там. Так от, яких є життя було євреїв уже, от починаючи з 20-х, в 20-х, в 30-х роках.
Дивіться, порівняти 20-ті і 30-ті роки не дуже виходить, тому що, дивіться, спочатку, коли була так звана революційна романтика, да, коли люди вірили в те, що вони справді змінюють світ на краще і таке інше, то була одна волна. Коли до влади прийшли там Сталін і їже з ним, да, Сталін є носієм державного антисемітизму, крім всього прочого. Да. І потрошку всіх євреїв, які займали якісь там позиції такі, ну, їх потрошки відправили там на Соловки, там, в ГУЛАГ і таке інше. Чи просто вбили, розстріляли, як Міхоїлса, наприклад. Да? Просто одна машина була в Мінську, да? І та наїхала на Міхоїлса. Тобто, ну, і багато такого. Тобто, з'явилася ідея, євреї може бути замдиректором, але не може бути директором. Тому, і таке ну, ставлення, воно підтримувалось, ну, мабуть, до Брежнєва, навіть за часів Брежнєва, так? Так.
Був, ну, такий, був такий коротесенький період, він в загальним, взагалі, контексті цієї політики більшовицької коренізації, коли вони також надали можливість навчання українською мовою, створені були україномовні школи, вищі навчальні заклади і так далі, також можливість вони дали і іншим народам, в тому числі євреям. Тут такі певні послаблення були, особливо на початку 20-х років.
На початку 20-х, так.
Але, як ви слушно говорите, наприкінці вже 20-х, от з того курсу на цю там п'ятирічки, індустріалізації і так далі, що немає там, неважливо там християнин, єврей, росіянин, українець, грузин, єврей, але ж виконуємо завдання партії, ну от тоді от ситуація і змінилася. От декілька слів про ситуацію в 30-ті роки.
В 30-х роках, ну, по-перше, почалася така безкомпромісна боротьба з усім, що відноситься до релігії. Mm-hmm. Да? Тобто, трохи менше постраждали православні храми, да? Тому що просто, ну, перший час більшовики не наважувалися, да, докорінно знищувати все, що стосується православ'я, тому що всі ж, ну, більшість народу на території Російської імперії це було православні, да, і опасаючись супротиву і повстання, це було так трошки, трошки менше, да.
А от, ну, що... але все одно, да, і да, руйнували, грабували, убивали єпископів і священників.
Навіть не спорю, да.
Так, так.
Але робили хоч якусь поправку на вітер, а от що стосується єврейської спільноти, ніхто не церемонився, да. Тобто, шоста любайська риба, я відношусь до, ну, до хабаду, я хабаднік.
А поясніть нашим слухачам, щоб ми зрозуміли.
Дивіться, є дві головні течії, так, в іудаїзмі.
Так.
Одна течія вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через емоції, через серце, через там любов, там і таке інше. Да? Інша течія, до якої відношусь я, вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через разум, через інтелект. Да? Тому що Бог розкривається в інтелекті. Ці люди, які йдуть дорогою інтелекту, називаються хабад. Хохма, біна, дат – це три сфіри інтелекту, три прояви. Да? Тобто хохма – це як враження, да? Біна – це аналіз того, що ти побачив. Да? І дат – це істина, яка виникла в наслідку цього аналізу. Да? Тобто ми щось побачили, проаналізували, що саме побачили, і в голові у нас виник образ, да, це хабад. І хабад, як і хасидизм взагалі, він виник на території України. Да? Тобто Балшемтов, основоположник хасидизму, він більше часу свого життя прожив у місті Меджибош, і там він похований. Да? Тобто, і сьомолібайський ребе, це, ну, діючий ребе хабада, він народився в місті Миколаїв. Да? А був рабином міста Дніпро, зараз так називається. Uh-huh. Да? І шостий Любайський Реба, він теж звідтиля, і його заарештували, і вивезли в тюрму на Шпалєрки, так звано, да? В Санкт-Петербурзі, і там його приговорили до розстрілу. Втрутилася дружина Горького. Ну, не тільки вона, тобто був великий такий резонанс всесвітній, і комуністи не наважилися розстріляти. Спочатку його ссилка в Твєрь, а потім депортували із країни. Uh-huh. Да? І він приїхав до Сполучених Штатів. І треба відзначити, що ті кати, які його били на Шпалєрині, вони теж були євреями. Да? Більш того, один з них, я не пам'ятаю, як його звуть, якщо не помиляюсь, но там. Да? Він сказав, що ви знаєте, що мої батьки були бездітними. Да? І вони їздили до вашого батька, п'ятого Любавського Ребер, да? Просити, щоб він помолився, щоб у них народився дитина, народилася дитина, і от народився я. Тому на всі історії такі веселі.
Так, да. Однозначно. Більше того, пам'ятаєте, ми декілька хвилин тому говорили про те, що намагалися більшовики, тут організовуючи цю радянську владу в Україні, так робити, щоб якщо євреї присутні, щоб вони там центральні пости там не займали. Ну, маємо приклад Кагановича, який якийсь період був секретарем ЦК Компартії України і був євреєм. Але це, скоріше, як виняток, тому що оця от політика репресій, вона стосувалася всіх, і не тільки євреїв. Якщо влаштовувала радянську владу і Сталіна на своєму місці та й Каганович, і те, що він робив, і що він тут організовував, і ці голодомори, і так далі, то, значить, він і влаштовував. І в даний момент, я думаю, тут, що Сталін арелігійний був в цьому моменті. І оце вже не
я вважаю, що стосувалося. Це помилка, так. Ну, по-перше, Сталін він закінчив духовну семінарію.
Так.
І я вважаю, що це, ну, не проходить безслідно, да. Але інше питання, з яким знаком, да. Тобто є історія, в Талмуді описується, що четверо піднялися до Пардесу в тілах живі. Пардес – це такі, як придбання Ганедена рая. Да? Тобто вони досягли невимовно високого духовного рівня. Да? А далі каже, що перший помер, другий з'їхав з глузду, да? Третій став відступником, да? І тільки четвертий зайшов з миром і вийшов з миром. Да? Тобто людина, досягнувши такого рівня духовного, тим не менш стала відступником, стала боротися з іудаїзмом, там, виступала там, як могла там, і таке інше. Да? Тобто саме тому я гадаю, що те ж саме стосується і Сталіна. Да? Тобто він просто, вивчивши релігію, вирішив створити власну релігію, да? Де він був би Богом. А в зв'язку з тим, що він мав відповідну освіту, він знав, як це зробити. От я так вважаю.
Так, так.
Що стосується там Кагановича і там ще інших, ну, кожен мав свого, я не знаю, кожен диктатор мав свого придворного єврея. Да. Mm-hmm. Починаючи, я не знаю, там, у Адольфа Гітлера був період в житті, коли він, це в його дневниках описував, да? Коли він там п'ятий раз не поступив до Вінської школи там ізящних
іскусств,
да, художнього, да. І вирішив застрілитися, навіть вже достав свої пістолета, але познайомився з якимось євреєм, який там його підтримав, там до нього трошки грошей, там одяг, да, і він там передумав стрілятися, і ми знаємо, що з цього вийшло, да. І він все своє життя про цього єврея дбав, да, про одного. Але дбав, тобто то не мав проблем, поки існував там. Те ж саме можна сказати про Саддама Хусейна. Да? Тобто матір Саддама Хусейна, вона теж після того, як його батько загинув, да? Вона була в дуже тяжкому становищі, але бізнес-партнер його батька, да? Він продбав про неї, ну і про маленького Саддама. Да? І той на радостях, він все життя дбав про це євреї, але це і не заважало йому обстріляти ракетами по Ізраїлю там, і таке інше.
Ну,
да?
Так,
тобто,
так.
Кожен диктатор має свого такого виставкового єврея. Да? Ну, така традиція.
Так є, на жаль. Знаєте, пане Давиде, якраз ви цікаві факти приводили щодо цього періоду початку ХХ століття, 20-30-х років в Україні. І трошечки ми говорили, я хотів, щоб ми до цього повернулися, про те, як починають закриватися синагоги, місця, де можуть молитися і збиратися євреї. Можливо, ви якісь такі цікаві факти наведете нашим слухачам по оцій частині історії єврейського народу в 20-30-х роках? Можливо, в Києві, можливо, в інших містах.
Дивіться, ну, у нас, на відміну від християн, да, у нас синагога не має особистої святості. Да? Синагога – це просто приміщення. Да? Угу. Для того, щоб вона була святість, там повинно бути мінімум 10 дорослих євреїв і свої чи більше тори. Є, вона свята. Нема, вона не свята. Це просто звичайне приміщення. Тому з іудаїзмом було досить складно воювати, тому що люди збиралися, я чому знаю, тому що мій батько, да, який був там членом партії і не дуже серйозно ставився, да, але він дуже поважав свого батька, а батько був членом нелегального міньяну, вони збиралися просто на квартирі там у одного єврея, і там десятьох молилися, да. Звідкиля така кількість в Києві до революції було 137 синагог. Це визнано тим, що синагога – це не обов'язково якесь пафосне приміщення. Да? Тобто, звичайна кімната, де є 10 євреїв і Тора, вже синагога. А в зв'язку з тим, що у шабат, в суботу не можна користуватися транспортом, ну, їздити не можна, да? То люди шукали, де помолитися поближче додому, да, щоб не йти через це місто, тому що воно досить велике. Тому існувало багато синагог. І не тільки, тобто, я ж кажу, що я не народився в Києві, але мій дідусь, він все життя відвідував міньян, кожного дня молився. Да, і коли не вистачало 10-го, то батько приєднувався, да, не розділяючи, ну, може, цілком цю ідеологію, да? Але він приєднувався, тому що поважав батька і тому, що вважав своїм. Але це ставило під загрозу все його життя і всю його кар'єру, да? Тому що належність до нелегального міньяну – це тюрма при, ну, при комуністах.
Так.
Отак от.
Ну і, власне, ми можемо підкреслити, що євреї, як і представники десятки інших народів, які тут проживають в Україні, вони через жернова цієї революційної хвилі, воїн і так далі, переживали і, ну, поруч розділяли, власне, ці страждання як з українцями, так і з грузинами, представниками армянського народу, представниками всіх-всіх інших народів, які тут проживали. Але трималися своїх традицій, намагалися бути присутніми тут і в кінці кінців, разом з іншими народами, стали творцями тієї держави, яка у нас зараз є. І яку ми зараз так намагаємося захищати. От, будь ласка, скажіть, от що вас особисто так спрямувало на те, щоб особливим чином допомагати ЗСУ і допомагати представникам єврейського народу в, власне, в цій дуже складній, агресивній війні, яку веде Росія проти України?
Дивіться, мене вчив батько. Він сказав, що хоче зробити добре, зроби це сам. Можна було чекати, сказати, що хлопці, мені вже там 64 роки, да? Я вже, ну, військово не зобов'язаний, тим більше, що свого часу в радянській армії відслужив, да? І цього досить, але бачачи, що, ну, дуже не вистачає духовної підтримки, і це стосується не тільки євреїв. Да? Тобто люди, які знаходяться на нулі, там нема людей, які б не вірили в Бога. Да? Є там агностики, які там щось абстрактне вірять, да? Але суто матеріалістів там нема. Тому що оця якби стінка, да, між матеріальним і духовним, вона там найтонша. Там, де людина кожної хвилини може померти, вона там дуже, дуже потребує якогось духовного втішення, якоїсь духовної підтримки. Да? І кажу, це стосується не тільки євреїв. Коли я приїжджаю туди, я не спілкуюся тільки з євреями. Да? Тобто я їду задля євреїв, тобто, ну, людина написала, що там можете приїхати, тому що там от мені там потрібно там поспілкуватися з кимось чи що щось. Я їду, але коли я вже там, я спілкуюся з усіма. І стараюся допомогти всім, хто потребує моєї допомоги. Да. І люди, які, ну, як сказати, на Западній Україні, там, де комуністи, ну, не мали змоги так, там не 70 років були, да, а там чуть трохи більше 30. Да. Там існує традиція, якщо в тебе є якісь питання таке, то треба йти до Равіна порадитись. Да? Yeah. Тобто в Чернівцях досить, ну я не знаю, як зараз, от саме, але років 10 тому, років 20 тому, існувала традиція, тобто в п'ятницю рабин Чернівців приймав тільки на євреїв. От цілий день був для людей, які мають якісь проблеми, але не відносять до єврейського народу. Тому що якась порада, якийсь там складний випадок, ну і так зазвичай так було, да. І це спонукало мене піти, піти в капелани. І, в общем, я пишаюся тим, що я капелан. Дуже хоч уже, ну, підстаркувати трошки, але, да, але все одно я дуже пишаюся тим, що я можу хоч чимось допомогти. І це допомога, ну, я не можу, більшість того, що я роблю, я не можу розповісти ні по радіо, ну, тому є речі, які там можна буде розповісти там років через 10. Да. Але не тільки в матеріальних речах, да, не тільки там допомога там зі зброєю, там з якимось усадкуванням, якісь перемовини, таке інше, да. Але суто духовна підтримка людей не менш важлива, ніж матеріальна допомога. Тому і там робимо, що можемо.
А я, в свою чергу, хочу, знаєте, дуже вам подякувати за любов до Бога, за любов, яку ви всім своїм життям і всією своєю діяльністю висловлюєте до всіх українців. Коли я говорю українці, я маю на увазі громадян України. І, безумовно, щодо представників єврейського народу, і зараз займаєте цю активну, життєву і релігійну, що важливо, позицію, і зараз допомагаєте в найпотрібнішому всім нашим людям і всім нашим воїнам. Хай добрий Бог вас благословляє, береже і огортає.
Омейн, омейн, да.
Дуже-дуже дякую вам.
Я хочу сказати ще, що Бога любити дуже, дуже нескладно, да? Тому що Бог є в кожній людині є Бог. Да? І якщо ти хочеш виразити свою любов до Бога, люби оточуючих тебе людей. І це буде любов до Бога. Найкраща і найневимовніша і найвища любов.
Власне, про те і наші християнські священники говорять, дорогі друзі, і вчать нас.
Ну, християнство – це ж апримічна релігія.
Так. Так? Отже, дорогі друзі, дуже дякуємо пану Давиду Мільману, рабину, який був з нами в цій історичній програмі «Магістра Віте». І надіюся, що в наступних наших програмах, коли будемо говорити в цьому аспекті про історію єврейського народу в Україні, обов'язково будемо кликати вас для пояснень, роз'яснень і повідомлень.
Запрошуйте, тому що є ще розповісти, да, щодо єврейської історії, тому що, щоб ви розуміли, на території України знаходиться 150 поховань єврейських цадіків, ну як святих, да, до яких їздять молитися з усього світу. Да? Всі знають Тумань, тому що брестовські вони такі ексцентричні ребята, да, і там, да. Але насправді, крім Умані, я повторюю, є 150 місць, куди люди з усього світу, навіть незважаючи на війну, їздять, щоб помолитися і попросити. І не тільки євреї, я бачив і люди українці, особливо, якщо в родині збирається традиція, тобто людина знає, як звали його там прабабусю і прадідуся, да, то в таких родинах вони знають, що завжди можна розраховувати на допомогу, якщо помолитися, звернутися до Бога і таке інше.
Безумовно, незважаючи на те, що все тут у нас дійсно сплетено, і за стільки століть величезна кількість українців, росіян, представників всіх інших народів, вони також і одружувалися на євреях, і сім'ї створювали. І тому у нас коріння ще й родинні також в дуже багатьох випадках є присутніми. І це є добре. Дуже дякую вам.
Я хочу ще потім це вирішити. Я колись був на одній передачі на телебаченні. І там, крім мене, був, тоді він був ректором, якщо не помиляюся, Житомирської духовної академії, католицької. І коли вже закінчилася передача, і ми спускалися на ліфті, він до мене звернувся на ідиш. Ну, це, да. Я здивувався, я кажу, ви єврей? Він каже, ні. Але в містечку, де я жив, якщо ти не знаєш ідиш, на базар можеш не ходити.
Тому, ні, да. Вирізати цього не будемо, тому що це є правда, це є добре, і це є наша повага і любов один до одного. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». До нових зустрічей.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.